halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 meter band iyo waliba bogga internetka voasomali.com.
wa fiidnimo jimcaha bisha meena wa koo sanadka 2015 waxaan naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadayada fiidnimo waxa halkan si wada jir ay idinka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan Soomaalida qaxootiga ee kasoo laabanaysa dalka Yemen.
Markay soo gasho biyaha Soomaaliya 6 mayl bay soo hadashaa doontu, waxaa markaas iska diyaar ah ka shaqeeya caafimaadka oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay hoggaan u yihiin hay-adaha UNICEF.
waxaad dhibaatana kuma aanan qabin, alxamdulillah maalmaadkan iyo wax walba waa iska leeno, isaga nabad qabnay. laakiin hadda waxaan soo barakiciyay dagaalada aan naxariista lahayn ee goobka Ibraahim la isku garacay ee ammaanaha la isdilayo meeshi meel walba yaallaan ka cararay marba meel u kaxeen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan natiijada baadhitaanka ay booliisku ku sameeyeen geeridii Freddy Gray oo ahaa wiil madow ah oo 20 maalmood ka hor ku dhintay magaalada Baltimore, iyo qodobo kale. marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
xeeraaliyaha gobolka Maryland Marilyn Mosby ayaa sheegtay in dacwada lagu soo oogay 6 sargaal oo ku lug lahaa qabashada wiil madow ah oo 12 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliiska. xeeraaliyaha gobolkaasi Maryland ayaa ku tilmaantay sababta wiilkaasi u dhintay inay ahayd mid sharci darro ah, waxaana 6 askari lagu soo oogay dembiyo kala duwan. ciidanka booliiska ayaa ku wareejiyay xeeraaliyaha warbixinadii cadeymihii ku jiray baaritaanka ay ku sameeyeen dhimashada Freddy Gray oo 12 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ay qabteen ciidamada booliiska markaasi oo dhaawac gaarayna u dhintay 7 kadib. mudaaharaadyo xoogan ayaa ka dhashay dhimashada wiilkan. madaxweynaha Mareykanka iyo mas-uuliyiinta gobolka Maryland waxay ku baaqeen dadka inay istajiyaan.
warbixin ayaa sheegaysa in diyaaradaha Mareykanka ee saldhigga militariga dalka Jabuuti saldhigga Mareykanku leeyahay dalka Jabuuti isticmaala ay halis ku sugan yihiin sababtoo ah feejignaan la'aan la sheegay in ay sameeyaan shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonkaasi. warbixintan oo ay daabacday jariidada Washington Post ayaa soo xiganaysa dokumentiyo militarigu ay qoreen iyo khubaro dhinaca duulista hawada ah, waxayna sheegtay in shaqaalaha hagista diyaaradaha ee saldhigga militariga ee dalkaas ku yaala in ay iska dhigatireen hagista diyaaradaha iyagoo dhinaca kalena ku mashquulsan ciyaaraha fiidiyowga ee lagu madadaasho telefoonno hurdo ama qaarkood oo qayilaad ku jira. waxay sheegtay warbixintu in shaqaalaha hagista diyaaradaha ay iska indhatireen dadaal ay sameeyeen la taliyaal oo ahaa in ay shaqadooda wanaajiyaan. Washington Post waxay sheegtay in xaaladani ay abuurtay qayladhaan ay sameeyeen duuliyaasha marka ay hawada galaan iyo xataa inta aysan duulinba. mid ka mid ah shilalkaas ayaa la sheegay in sanadkii 2013 diyaarad siday madaxweynaha dalka Jabuuti ay ku sigatay inay ku dhacdo diyaarad ay leedahay shirkadda Kenyan Airways. sarkaal u hadlay safaaradda Jabuuti ee Washington ku taala ayaa warbixintan ku gacan sayray isaga oo sheegay in garoonku yahay amni, waxaana uu sheegay in haddii shaqaalaha haga diyaaradaha ay hurdaan ama qaad cunaan uu maalin walba shildhici lahaa.
boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay inay dileen 10 ka tirsan mucaaradka Shiicada kuwaasoo weerar ku soo qaaday xuduudda ballaaran ee waddankaas uu la leeyahay dalka Yemen. qoraal ay sii daysay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidamada Sacuudiga kadib markii dagaal uu ka dhacay koonfurta gobolka Najran. wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay in mucaaradku ay weeraro ku soo qaadeen saldhigyo iyo goobo ciidanku uu wax ku baadho oo ku teysan xuduudda, waxaana dib u celiyay ciidamo ka tirsan Sacuudiga oo ka kooban ciidamada dhulka iyo kuwa cirka. waxaa la aaminsanyahay in weerarkan uu yahay kii ugu ballaarnaa xuutiyiintu ay ku qaadaan Sacuudiga tan iyo intii ay bilaabeen weerarada isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo oo socda muddo 5 toddobaad.
tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii dalka Nepal ayaa weli kor u socda, waxaana tiradaas xilligan ay dhaaftay ilaa 6,200 oo qof. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa weli ku mashquulsan in ay burburka dhismayaasha ka soo hoos saaraan meydad dheeri ah, waxaana la filayaa in tirada dhimashada ay weli kor u sii socoto. Xukuumadda dalka Nepal ayaa siisay qoysaska dadkooda ku dhinteen dhulgariirka $1,000 iyo weliba $400 oo ay ugu tala galeen kharashka aaska. Caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu ayaa laga dareemayaa urta meydadka, waxayna taasi keentay in qoysas badani ay ka guuraan guryahooda iyaga oo xilligan ku nool bannaanada.
Halka nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington. Gordo waxay noo soo socda dhageystayaal faahfaahin ku saabsan dacwada lagu soo oogay lixda saraakiil ee booliiska ee gobolka Maryland magaalada Baltimore. Laakiin marka hore Muqdisho, lacaga been abuur ayaa la sheegay inay ku soo badanayaan suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku jirto magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa lacagtan uga digay dadweynaha iyo ganacsatada. Saynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Dhaqdhaqaaqa suuqyada Muqdisho ayaa si weyn looga dareemay lacagahan been abuurka ee soo galay magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha lagu sarfa lacagaha iyo xarumaha ganacsiga. Waana mid cusub oo aad ugu dhow kunka shilinka Soomaaliga, hase ahaatee inay ka cusub tahay ka sokow ka yara adag midda hadda la isticmaalo. Mid ka mid ah sariflayaasha suuqa bakaaraha ayaa VOA u sheegay in qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho inay lacagahani si caadi ah uga socoto, inkastoo ay jiraan meelaha qaarkood oo laga diidayo magaalada, isaga oo ka hadlay sida ay u saameysay sarifka lacagaha.
Caadi u socotaa.
Imi saciisha bay magaalada ku jirtaa?
Adii laba sitimaan. $200 $2,200,000 buu ahaa waqtigii ay lacagta imaaneysay. Hadda $2,200,800 uu marayaa. Intaas baa adi 8,000 baan ugu dulmar sare u kacay. Waa ka si kastaba anaka dollarka markuu gudgudoomaa ayaa wax ka helnaa oo kor iyo hoos oo u socda, laakiin meel markuu fadhiyo oo meel ugu hagaag leedo wayna dhibee inuu mar galabta isbedelo oo subax isbedelo oo adi uu rayidka ayaa la soconaa. Anaka
shilin
Soomaali baa soo bad oo maalo walba shan jawaan baa suuq bakaaraha la keenaa. Shanta jawaan marka la kala qaato way uu kacaa dollar.
Lacagahan been abuurka ayaa dhanka kale saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsiga magaalada Muqdisho, iyada oo jahwareer ku keentay sicirka maciishada suuqyada magaalada. Waa kan mid ka mid ah ganacsatada dukaanka ku leh degmada Xamarweyne oo inooga waramay isbeddelka ku yimid raashinka qotol daruuriga.
Lacagaha sicir barar ay keeneen.
Marka sidee maciishada u saameysay guud ahaan waxaad iibinaysaan iyo dadka doonaya inay wax idinka iibsadaan?
Si aad inoo saameyn, maadaama wixiin ugu kordheen qaaloobeen oo qofkii maanta soo doonato $100,000 wax ku soo doonato $110,000 keenna leeyahay iidan awoodin inay bixiso lacagtaas. Intaas inoo sameeyay marka dadkiina waxay iibsan karaan maanta qofka $100,000 wax ku iibsan ka jirtay $120,000 lacagta waxay macnaha $120,000 $30,000 ay soo raacinayaan.
Waxay ka duwan tahay lacagtii hore ee caadiga ku fashan la isticmaalay lacagahan kale?
Way ka duwan tahay, wax fiican ay ka duwan tahay. Lacagtan way cusub tahay, afka hore ee $2,000 galeeda lacagta.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa sheegay inay ka warheleen lacagahan been abuurka ee soo galay suuqyada magaalada Muqdisho, taasoo sicir barar ku keentay suuqyada, isagoo oo sheegay in bangiga dhexe, wasaaradda maaliyadda ee ciidanka booliskaba ay iska kaashanayaan ka hortagidda lacagahan been abuurka, inkastoo si weyn ay suuqyada u gashay.
Waxa bangigu uu ka shaqayn doonaa sidii waxaas iyo moogta loo joojin lahaa ciidamada amniga iyo booliska iyo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga iyo kulli waa ka wada soconaa arrintaas. Dawladduna haddeed waxa weeye nidaamka ay leedahay oo dowladnimada ahu oo ay bangiga dhexe u dhiibatay oo ay tahay inuu ilaaliyo ummadda lacagteeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay qiimuhu wuxuu leeyahay haddii waxa weeye waajibkaasna waan gudanaynaa hay'adaha adduunka oo ilaaliya lacagaha been abuurka iyo waan la xiriireynaa biliiska iyo dawladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriireynaa in lacagtaas la joojiyo ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda bangigu lacagtaas ma ictiraafsana haddii la keeno ma aqbalayo ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay waa warqado moogta waxa weeye nimaanaan xishoonayno si tuuganimoah oo burcadnimoah loo samaystay waxaan uga digaynaa ummaddu lacagtaas inay qaataan ciddii samaysatay iyo meelaha lagu samaynayo ciddii ka mas-uula waxaan uga digaynaa waxaas in la joojiyo.
Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Nimo wanaagsan dhigistayaal aan taafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Sida aad warkaba ku maqleysay qaraanka guud ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in geeridii wiilka madawga ahaa ee Freddie Gray oo 2 toddobaad ka hor ku dhintay magaalada Baltimore in dilkiisu ahaa sharci darro. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa nagu soo biiray oo haatan studiyaha ku sugan ama barnaamijka idaacadda Fiidnimo igula jiray Haaruun Macruuf. Haaruun, shirka jiraay maxaa kaaga baxay?
Shirka jiraad Ismaaciil waxa ay ka baxay horta wiilkan hadaan taariikhdiisa waxa ay dib ugu laabanno waxa la qabtay bishii April 2012-keedii. Sababta loo qabtayna waxa ay isaga ishiisa iyo isha booliska ayaa is qabtay. 6 nin baa ciirsaday booliska way soo qabteen dhulka ayay fariisiyeen beerkay u seexiyeen. Markaas dhawaaq baa ka yeeriyay cabaad baa ka yeeriyay booliisku waxay ku doodeen markaa inay mindi ku qabteen. Hadda maanta markay hadlaysay dacwad ogaha oo ah sidoo kale ah wasiirka cadaaladda ama qareenka guud ee gobolka Maryland Marilyn Mosby waxay sheegtay mindida uu sitay inaysan ahayn mindiyaha sharci darrada oo sharcina u lahaa in uu wato maartay mindida in la qabtaana way booliisku soo qabtaana marka horeba inay sharci darro ahayd. Intaa wixii ka dambeeyey muranku wuxuu ka dhashay sida uu wiilkani u dhaawacmay. Baabuurka ayay ku xidheen gudihiisa, baabuurka waxaa soo baxday inaysan suunkii ku xidhin. Waddankana waa sharci darro qofka hadduu baabuur la socdo in suunka lagu xidhi waayo. Marka qaladka ugu horreeya booliisku sameeyeen taasi ayay ahayd, iyaguna way qirteen. Laakiin waxay diideen inay baabuurka iyagu si maaragtay ay aan maaragtay ikhtiyaar la'aan oo maaragtay aan kontrool lahayn inay u wadeen oo taasi ay dhaawac ku keentay. Waxaase meesha ka soo baxday wiilkaas inuu qoorta dhaawac halis ka gaaray, laf dhabarta inuu dhaawac halis ka gaaray, dhaawacaasina 7 toddobaad kadib uu u dhintay bishii April 2019-keedii. Banaanbaxyo ayaa dhacay, dadku aad bay uga banaanbaxeen, way ka gadoodeen arrinta booliisku siday maaragtay dilkan u dhimashada uu ku dhacay. Kabacdi baaritaan waakii lagu sameeyey, cabashooyin waakii ka dhashay, sababtoo ah dadku waxay dareemayeen booliiska inay baaritaanka natiijadiisa soo bandhigaan. Natiijada ayaa marka maanta timid.
Marka natiijada maxaa kasoo baxay?
Natiijada waxaa kasoo baxay marka xeerilaaliyu waxay ku dhawaaqday in sida uu u dhintay wiilkaasi ay tahay sharci darro, waxayna 6 sarkaal arrintaas gacanta ku lahaa ku soo oogtay dembiye kala duwan. Dembiyadaas kala duwan waxaa ka mid a kow waxaa lagu magacaaba involuntary manslaughter ama qofku inuu u dhinto dayacaad uga timid qofkii uu gacantiisa ku jiray. Waxaa kaloo lagu soo oogay second degree murder waxa weeyaan qofku inuu qof dilo isagoon laakiin soo qorsheynin dembigaas. Waxaa ka sarreeya untaas inaad dembiga soo qorshayso oo first degree murder. Iyo waxaa kaloo lagu soo oogay dembiyo isugu jira anshax maaragta inaysan raacin anshaxii iyo shuruucdii u yaalay booliiska. Waxaa lagu soo oogo kale inay si sharci darra wiilkan marka horeba ay usoo qabteen usoo xireen.
Marka dareenka bal dadku wayna ogeyno Baltimore de xitaa guryaha la gubay, xalay meheradaha la gubay, maalmahan oo dhan rabshadaha ka jiray oo aad looga socday dalkan Maraykanka iyo guud ahaan meelo badan oo dunida. Marka dareenka dadku suu ahaa?
Dareenka dadka hadda sida aan ka aragnay aad iyo aad ba u faraxsanaayeen in 6 askari lagu soo oogo dacwad. Dadku waxaa kaloo aad uga caraysnaayeen aamusnaanta hay-adda FBI-da iyo booliiska, laakiin iyagana dhinacooda waxay isku difaacayeen baaritaan baanu samaynaynaa. Haddaan ka hadalno qaabku baaritaanku u socdo iyo in dadka la baarayo oo dhan maaragta loo wada sinaado ayay taasi maaragta caqabad ama dhabarjabis ku noqonaysaa. Marka sidaas darteed ba u aamusnaayeen. Hadda dadka aan wada dhegaysanayna Baltimore ka hadlayay badankooda aad iyo aad ba ugu faraxsanaayeen in dembi lagu soo oogo 6 sarkaal. Marka arrintan markaa dhinaca kale ka eegto kasto dilal kala duwan oo ma aragtay arintan oo kala oo wiilal dhalinyaro iyo booliska dhaxmaray ayaa gobolada kala duwan ka dhacday. Waxay ka dhacday Ferguson gobolka Missouri, waxay ka dhacday New York, waxay ka dhacday North Carolina maalin dhaweyd, marka waxay ka dhacday Florida. Marka dilalkaas oo farabadan oo dad farabadan madow ay ka arisayeen oo ilay yihiin dadka madowga si cadaalada raaya loo dilaya, booliska ayaa dilaya, ayaa arintani tusaale dhinac kale u noqon kartaa. Laakiin inuu xal ka iman karo, kiisasku way kala duwan yihiin. Qaar ka mid a askarta dembiga lagu soo ogay, qaarna laguma soo ogin sida arrintii Ferguson oo kale. Marka way kala duwanta, waa sugaynaa maalmaha soo socda.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, maxaa kale oo lagu ogyahay dilkan ama ximinka xagaa looga dhaqaaqaya?
Halka hadda looga dhaqaaqaya waxa weeyaan, kiiska wuxuu tegayaa maxkamad, buu hortegayaa maxkamadaasi ayaa maxaan ku idhaahdaa waqti bay qabanaysaa kiiskaasi la dhegaysto. Intaan dhegaysiga la qaban, lixda askari baa loo yeedhayaa. Waxaa la leeyahay dembigan laidinku soo eedeeya ma gasheen, hadday dhaheen waa galay. Maxkamadiyo dhegaysi oo dhacaya ma jiro, xukunka markaas wixii lagu xukumaya noqonaysa. Hadday dhahaan ma aanaan gelina, maxkamadiyo dhegaysi ayaa loo ballamay.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay shir jir ay doon qabatay qareenka guud ee gobolka Maryland oo ka hadashay diilka wiil madow ahaa oo gacanta booliska ku dhintay halkaas oo rabshado kala duwan ay ka dhasheen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda toddobaadka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka Soomaalida iyo ajaanibtii isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen. Intaynu barnaamijka ku jirno waxaynu tegi doonaa deegaano iyo dalal kala duwan si aynu dhinacyo badan uga aragno khibradda dadka Soomaalida ah ee Yemen ka imanaya, kuwaas oo badankoodu markii hore Yemen tahriib ku tagay. Dhammaadkii bishii Sebtembar ee sannadkii hore ayaa fallaagada shiicada ee xuutiyiintu ay qabsadeen magaalo madaxda dalkaas ee Sancaa. Tallaabadaas xuutiyiinta ayaa kala daadisay hanaankii dowladnimo ee Yemen oo markii horeba leeqleeqanayay. Waxaa arrinta uga sii daray marka dhammaadkii bishii Maarj ee sannadkan uu isbahaysi uu dalka Sacuudigu hoggaaminayo bilaabay duqeyn dhinaca hawada ah oo uu ku qaadayo fallaagada xuutiyiinta oo iyagu qabsaday meelo badan oo ka mid a dalkaasi Yemen. arrimahaas isbiirsaday oo xaaladda dalkaas adkeeyey ayaa keenay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay go'aansadeen inay qaxaan. Dadkaasi qaxay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a da Jacfar Kuukay oo xafiiska magaalada Sanca ka howlgeli jiray. Jacfar ayaa ka sheekeynaya waxa isaga iyo intii la socotay ku keenay inay Yemen ka qaxaan.
Waxaa la waayey meherad wax laga iibsado, adigoo xataa haysta waxyaabihii raashinka ahaa, raashinkii qayrinka ahaa uu guriga kuu yaallo ayaadan helaynin meel aad ku kariso. Waxaan la soconaa Yemen, lagama isticmaalo dhuxul iyo xaabatoona oo labadaba malaha, lagamana helo gaaskaas cuntada lagu kariyo unbaa laga isticmaalaa. Dowladda ayaana bixisa, haddii marka dowladdii ay meesha ka baxday oo jabhadda xuutiyiinta ay afgembi ku qabsatay inta badan dalkii, arrimahaas oo dhan iyadoo laga baqayo oo cabsida ugu weyn aanay ahayn rasaastaas la isweydaarsanayo iyo duqeyntaasi, ayaa markaa in badan oo Soomaalida dalka Yemen waxay go'aansadeen inay isaga caradaan ee magaalooyinka ay degan yihiin. Marka waxaa bilaabatay in halkaasi laga soo cararo. Laba albaab oo keliya ayaa u furan marka dadka ee doonaya inay ka soo cararaan Yemen. Diyaaradi ma jirto, maraakiib waaweyn oo sharciyeysan oo Yemen ka baxaya amaba soo gelayana ma jiraan. Labada waddo ee keliya ee u furan waa laba dekedood oo ku kala yaala magaalooyinka Tacis oo bartamaha Yemena iyo magaalada Mukalla oo iyadana koonfur bari ee Yemen ku taala. Labadaasi dekedood oo keliya ayaa la isticmaali karaa. Labadoodana doonyaha ka soo baxa waxay yimaadaan Soomaaliya, Berbera iyo Boosaaso. Marka Soomaalidu waxay bilaabeen inay halkaasi isku shubaan.
Wariye Jacfar Kuukay oo hadda ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kana soo degay dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland, ayaa sharxaya socdaalkii Mukalla ilaa iyo Boosaaso.
Dekedda waxaa taagnayd doon lagu rarayay waxyaabo kale oo ganacsi ah oo bagaash u badan. Qorshuhuna wuxuu ahaa marka ararkaasi lagu dhameeyo in dadkan la saaro oo iyaguna ay hore u sii qaado. Dadkii doonta maamulayay waxay ii sheegeen in ilaa 300 oo qof oo Soomaali ah ay u diiwaan gashan yihiin oo lacagtii doonta lagu raacayay ay ka qaadeen oo tigidhadii ay u jareen doontaasi ay ku raaci lahaayeen. Laakiin markaan fiiriyey dadka dekedda joogay waxay ahaayeen dad 500 ka badan. sida daraadeed qof walba wuxuu isiri doontaa waa tii ugu dambeysay oo Yemen ka baxaysay wadadana waa ay xirmaysaa sida daraadeed waa in aad noqotaa ama aad ka mid noqotaa dadka aad raaci dadka doontaasi ay qaadayso oo raaciya dadkii dhamaan meesha joogay oo 500 goob oo ahaa doontii ayay soo wada raaceen iyadoo doonta waliba dhinac u janjeertay ayay ka soo shiraacatay ee degada magaalada Mukalla ee xilli barqa ah oo 10kii iyo barkii barqanimo ee saacadda geeska Afrika ilaa laga soo gaaro muddo saacad ay doonta badda ku sii jirtay doonta ma dheelitirnayn dhinac ayay u janjeertay laakiin shaqaalihii doonta saarnaa ayaa mar walba isku hubleeyay in boorsooyinka iyo dadkaba ay u qaybiyaan doonta culayskooda si doonta ay u dheelitirto
dadka ka soo cararay dagaalada Yemen waxay ka soo baxeen dekedo dhowra oo ku yaala Yemen waxayna ka soo degeen dekedo kala duwan oo Soomaaliya ah Cabdullaahi Haashiq Qobdeer waa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Puntland waxa uu sharxayaa meelaha ay ka soo degaan dadka ka yimaanaya dalka Yemen
dadkaasu horta waxay Sembari waxay ka soo baxaan magaalada Mukulla waxayna ka soo degaan magaalada Boosaaso waxa jira gobolka Gardafu gobolka ugu cusub Puntland asagana inay dad ka soo degaan oo ay yimaadaan dadka gobolkaasi waa dad xaalad ku taxan oo dad doonayay marka dad ay soo halkaas ka soo baxo oo ay ku leeyahay xiriir waxay la leeyihiin ganacsi la lahaayeen oo ay soo qaadaan waa jiraayo halkaas ka soo dega adigu dadka soo galay dad isku adigu 200 ku dhowaad aagaas ka soo degay inta kalena Boosaaso ka soo degeen waxaan u qabannaa dadkaas marka ay Boosaaso ay so doonto markii Mukulla laga raraayo waa la soconaa marka soo goosatana waa la soo sheegaa socodkeeduna waa 24 saac ilaa 26 saacood oo socodkeedu qaata Sembari markay soo gasho biyaha Soomaaliya 6 mayl ay soo hadashaa doonto waxaa markaas iska diyaar ah ka shaqeeya caafimaadka oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay hoggaan u yihiin hay'adaha UNICEF iyo hay'ado badan oo caafimaadka ka hawlgala ayaa iyaga oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka hoggaaminayaan baa waxay raacaan laash kaas halkaas ay u hortagaan waxay ku sameeyaan inay talaalaan oo talaal ay siiyaan kadibna waxay ogaadaan in dadka xaaladooda adag tahay oo la socda way sii diyaariyaan isla markaana ay doon soo xirato doontana meesha ku xiran lahayd oo loo sii balleeyaa dekedda maamulka dekedda sii diyaariya meesha dekedda ku xiran ay doonta ku xiran lahayd doonta markay soo xirato dadkii seriouska ahaa baa laga soo saaraa waxaa lagu qaadaa baabuurta gurmadka degdegga ah fulisa oo loo yaqaan ambulance ama asaasta loo yaqaan baabuurtaas waxay geysaa marka isbitaalada dadkii kareeto doonta ay ka soo degaaneen waxay maraan immigration-ka immigration-ka ayaa diiwaan geliya dadka marka ay soo degaaneen waxaa la siiyaa biyo iyo buskud iyo waxyaabaha noocaas oo nafceelin u ah baa waxaa geeya hay-adaha hay-adda DRC iyo shacabka reer Boosaaso oo shacab aad u sharaf badan oo ayaguna buskud iyo biyo iyo wax noocaas geeya bishcaas ayaa iyadana oo caafimaadka qaybka ah ayaa iyadana waxay geysaa biyo mararka qaarkood marka ay soo dhamaadaan oo diiwaangelintoodii hanaankooda uu dhamaado dadka intii rabta magaalada marka toos u aadaaneen wixii markaas socon waaya oo isbiri waaya waxaanu geynaa xarun aanu diyaarinay baanu geynaa xaruntaas waa xarun isla kooban dadkii qaadi kartaa waa 300 kaba badan wixii dheeraad noqolaahi waxa weeyaan ciriiri iyo rafaad bay la kulmayaan doonta u dambeysay 519 baa gashay iyo 64 hooyo joogtay 580 iyo 4 qofba hal mar xaruntaas isugu tagtay marka waxay noqotay marka meel aad u ciriiri ah saxmadii mas'uuliyadaha la kala gaar waayay biyihii baa la kala gaar waayay cuntadii baa la kala gaar waayay dadkii marka waa caruur dadka imaanaya boqolkiiba 40 ka badan waa caruur bay u badan yihiin inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaas oo kale dad waaweyn marka caruurta zaid bay u fara badan yihiin marka caruurtii dadkii waa isku neefsanayaan markii hooshaas dhadheer la geliyo hurda heli maayaan saxa aad bay ugu dhibaatoonayaan marka xaruntaas markii la geeyo kabacdiina anagu wixii markaas markaa sii wadi kara oo socon kara ayaa iska socda wixii kale meeshaan ku haynaa oo ilaa aanu ka helno wax bini aadana u soo gurmada sida hay-adaha qaarkood.
Waan gartay marka bal si guud hay-adaha kaalmada idinka siiya la tacaalida dadkan qaxootiga yimid.
Hay-adaha aan kaalmada naga siiya way badan yihiin. Kuwa maxalliga jira UNHCR-ka qaybo ka mid ah, International Organizations-ka UNHCR, IOM, Safe Children, UNICEF, Bisha Cas, hay-adda Tadamun, hay-adda DSA, waxaan ku tiriyaa bahalkii hay-adda la yiraahdo NRC, waxaa hay-adaha ugu xoogga badan ka mid ah oo aad uga howlgala meesha hay-adda DRC, ma tirin karno iyo hay-ado kale oo fara badan oo noo yimaada marka oo badan oo iyagana qof walba waxaan kaalmaaday ka geystaan. Waxa ugu muhiimsan marka oo kulley wax walba ka muhiimsan shacabka degmada Boosaaso oo iyagu qaabila jikada waxa lagu karinayo.
Waan gartay marka taageerada aad hay-adaha ka heshaan marka laga hadlayo caawinta dadka soo qaxay ma idinku filan tahay si guud?
Hay-adaha caawimaada aan ku filo aan ka helaahi ma dhamma ilaahay duqadarahayo boqoltiiba afartan ma dhamma sababta waxa weyaan hadda matal cuntada loo kariyo oo dhan waxaa bixiya waxa weyaan shacabka degmada Boosaaso oo bixiya oo shacabka ay ku tiirsan tahay jikada cuntada loo kariyahay. Hay-adaha qaarkood way jiraan sida hay-adda Safeway iyo BRC iyo hay-adda Damon oo maalmaha qaarkood ayaan in horeeto cunto keeni jirtay bisil oo keeni jiray way jireen. Hay-aduna haddeer labada asbuuc oo u dambeysay ma jirin arrintaas.
Dekedaha dalka Jabuuti iyo Tabarbareee Soomaaliland ayaa iyaguna ka mid ah meelaha dadka dagaalada Yemen ka soo qaxay ay soo gaadhaan. Siciid Cali Reegal, wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland, ayaa sharxaya tirada dadka dhinaca Yemen uga yimid.
Ilaa hadda inta la hubo nootin waxa weeyaan inkastoo ay dadka talaaqiin laho iyagu halhal ama laba meelaha isaga soo gala, laakiin inta dee caadiga ah u soo degtay ee la ogyahay ee qaxootinimo Yemen uga soo arartay tiradooda guud waxa weeyaan 910 qof weeye. Waxay isugu jiraan Soomaali, Yemeni iyo Ethiopian. Wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay. Waxaa laga sameeyey Berbera Center, meel center ah oo ah reception oo dadku markay kasoo degaan ama doonyaha lagu dejiyo, halkaasoo lagu nasiyo 3 casho ama 2 casho ay ku jiraan. Dabadeedna halkaasaa dee laga daad gureeyaa oo dee wixii doonaya qaxootinimo in loo qoonsado oo qaxootinimo loo aqoonsadaa iyo asylum seekerska dadka ah, wixii doonaya dee iyagu ah jinsiyadaha Soomaalida sitaa ama Itoobiyaanka iyagu doonaya in la caawiyo oo dalalkoodii halkaasaa laga caawiyo.
Waan gartay. Marka dadka qaxootinimo hadday codsadaan xaggee la geeyaa?
Dadka qaxootinimada oo ayna iskooskadaan, laakiin waa marka la cadeeyo xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha ku shuqulle qaxootiyada hay-adda UNHCR ay madaxdu tahay markay isla gartaan inay dadkani yihiin dad qaxootiya oo aan ahayn iyagu dad Soomaaliyeed ama Itoobiyaan oo dalalkoodii loo gudbinayo, aanay ahayn ee ay yihiin dadkii Yemeniyiinta ahaa ee dhibaatada iyagu la kulantay ay yihiin. Marka la aqoonsado, marka waxaa loo raadiyaa goob la bisi lagu ilaaliyo wixii la qaban karana loogu qabto.
Waan garay wadashaqayntaad kala leedihiin arrintan hay-adaha caalamka, gaar ahaan kuwa qaxootiga qaramada midoobay.
Waxa weeyaan wadashaqayn aan baan la leenahay. Waxaa jira wax la yiraahdo task force oo ay dhammaan hay-adaha ay UNHCR u madax tahay hoos yimaada ee hay-adaha dee United Nations-ka kuwa dee deeqaha bixiya iyo waxa weeyaan wasaaradaha dowladda oo ay madax u tahay dejinta task force ka kooban baa jira. Kuwaas ayaa hawsha go-aamadeeda iyo ka hawlgalkeeda leh. Marka waxa weeyaan si fiican baa wada shaqaynta iyo waxqabadka arrintaa loogu ayna u socotaa.
Waan gartay dalalka aad dariska tihiin amaba maamulada Soomaalida wax dhina ma ka wada leedihiin arrintan, oo hadday noqoto in dadka deegaanada u dhashay loo gudbiyo ama dalalka dariska u dhashay loo gudbiyo amaba waxyaabo kale oo wada shaqayn ku saabsan arrintan ma leedihiin?
Anagu dowlad ahaanba dee waxa weeyaan in loo fidiyo dadka gargaar loo fidiyo oo loo diyaar garoobo cid walba wixii loo qaban karo loo qab, waa siyaasada ay xukuumadda Soomaaliland oo madaxweynaheedu ku hogaaminayo ay qaateen. Marka dadkaasi dee xiriir kale uma baahna, waa dad u baahan gurmad iyo taakulo iyo qof walba wixii loo qaban karo in loo qabto iyo qof walba uu dooriyay in la geeyo. Marka ama Puntland ha ku socdo ama Soomaalida koonfurta ha ku socdo, meeshu doonayaba ha ku socdo anaga wax naga saarayay dad dhibaataysan inaanu taakulayno oo la gaarsiiyo goobaha iyagu ay doonayaan.
Dadka soo qaxay waxaa ku jira dadyow aan Soomaali ahayn, sida dad u dhashay Ethiopia, Yemen iyo dalal kale oo Afrika ah. Dadka u dhashay dalalka Afrika ayaa iyagu u gudba dalalkoodii, halka qaxootiga reer Yemenna ay Soomaaliya ku nagaadaan. Cabdalla Saalix waa sarkaal dowladda Yemen u qaabilsan isku xidhka Soomaaliya iyo Yemen, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Mudane Saalix waxa uu ka hadlayaa tirada dadka reer Yemen ee Boosaaso soo gaaray.
طبعا اغلب النازحين من الجنسيه الصوماليه غالبا يعني يوجد الاقليه من اليمنيين الذين اتوا مع اخوانهم
انت بدن ددك سو قحي وا دد صوماليا لكن وها جيره تريير او يمنيين او سو راعي ولالود الصوماليات سونا غاري بوتلان ما جرو تركوب دبا لكن وحانو كو قياسينا الا اي امك ان ايهن بوقل قويس ما هينو تر رسميا لكن وها جيره دد كليتو او خيبها بوتلان كسو دغاي waxaan wadnaa sidii aan u ogaan lahayn xaaladooda. Xaaladda dadka aad ay ugu fiican tahay waxaanuna u mahadnaqaynaa xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan dekedda Boosaaso oo ah halka dadka ugu badan ay soo gaaraan. Waxaa kaloo aad u gacan qabtay qaxootiga Yemeniyiinta, wasaaradda arrimaha haweenka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adda bisha cas ee Soomaaliyeed oo aad u soo dhaweysay qaxootiga. waxaan doonayaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga sida dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay gaaraan gudaha dalka Yemen, sababtoo ah waa halkaasi meesha ay dhibta ugu weyn ay ka taagan tahay. Halkan xaaladdu way degan tahay, laakiin waxaan mar labaad fariinta qeyladhaanta aan u dirayaa hay-adaha caalamiga iyo gaar ahaan kuwa caafimaadka inay gaaraan gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee gudaha Yemen sida Tacis iyo Cadan.
Mr. Saalixi ayaa sidoo kale idaacadda V O A ay wax ka weydiisay xaaladda dadka reer Yemen ee ku sugan magaalada Berbera iyo dalka Djibouti.
Khil Aziz, al-harb taban taati bishakal ghayr marghoob, hiya atat furidat ala al-Yemen yani, wa hunaka taharrukat taban ay makan sayahsulu an yatawajjahu ilayhi.
Dagaalku wuu socdaa, waana mid lagu qasbay dalka Yemen. Dadkuna meelo kala duwan bay u qaxayaan, laakiin ilama aha in dadka Yemeniinta ay rabaan in dalkooda ay ka baxaan. inta badan dadka baxaya waa dadka Soomaaliyeed ee qaatay dhalashada Yemen, kuwaas oo waddanka yimid wixii ka dambeeyay 1991. Siruna ayaan kuula hadlayaa, dadka soo qaxaya badankood waa dadkaasi helay baasaboorada Yemeniga ee ma aha dad Yemeniyiina.
Dadka qaxootiga ayaa si siman uga mahad sheegtay adeegyada ay ku heleen dekedaha Djibouti, Berbera iyo Boosaaso. Waatan Maymuun Xaaji Xasan oo Yemen ku noolayd muddo aad u dheer, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso.
Waddankani dagaal baan uga soo tagnay Muqdisho. Waddankani imantana waxaan joogaa u yaraan 20 sano oo aktar min 22 sano.
22 sano?
Haa, markii ay isku dhaceen nimankii Cali Cabdalla Saalax iyo Cali Saalim Diin, waan joogay dagaaladaas, waan joogay.
Waan gartay. Marka ma dhoof inaad kasii gudubtaad ayaad raadinaysay, mise waxaad ahayd jaaliyadii Soomaalida halkaa ku noolaa?
Waxaan jeclaa, haa, maya maya. Waxaan jeclaa inaan waddanka ka baxo. waa ii suurtay way dacan nin baan halkan ku guursaday, markay macnaha igu cislaatay ilaanka soo naga baxo, nin baan si guurto caruuraha ka dhalala hooyaan si noqdo meel baan iska degay. Waxa dhibaataana kuma aanan qabin, waa alxamdulillah nolol maandaarkeena iyo wax walba waa iska leyno, nabad waa isaga nabad qabnay. Laakiin hadda waxaana soo barakiciyay dagaalada aan naxariista lahayn ee goobka Ibraahim la isku garacay, la ammaynaya, la isdilaayo meeshii meel walba yaalla aan ka cararayn marba meel u kaxayn. taas aan laga soo bixisay, ma aanan rabin waddanka inay Yemen inaan ka soo laabano oo inaan meeshan iska joogno. Dhaafan alxamdulillah nabadgelyo ku helayno. Haddana dhibkaas aan laga soo bixiyay waddankeena nala keenay alxamdulillah. Soomaali Puntland waana soo dhaweysay aad iyo aad walaalaheen,
waanfurun
bay nagu soo dhaweeyeen, waxayna siiyeen guryo, na siiyeen waxaan cunno, waxaan biyo, nolol, wax walba ilaahay baa galad leh. Macnaha aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkan, waana garab qabteen.
waan gartay bal waxaad iga warantaa bal qoyskaagii adiga misla socoteen hadda xageed ka degantiin magaalada Boosaaso?
waxaa xeradan ku jirnaa, xerada magaceed, xerada soo dhaweyntaan ku jiraa walaal.
marka qoyskaagii ma kula socdaa?
waa caruurtaydu waa ila socdaa, dad walaalo aan diris aan ahayn waa isu soo raacna, waanala jiraan dad badan baanu ahayn oo isku xiran oo isoo raacay mukalla ka yimid haddeertaan markii ugu dambeysay. laakiin qabti Cadan nagu qabsatay, Cadan baan aad uga soo cararay.
waayahay adigu markaa ma magaalada Boosaaso ayaa deegaan ahaan sii joogaysaa, mise meelo kale oo Soomaaliya ayaad u gudbaysaa?
maya, meelo kale oo Soomaaliya isii gudbaya walaal. Boosaaso ma rabo inaan sii joogo, sababtoo ah intaasoo sano ehelada dad sheeg badi ma aan arkin waxaan rabaa inaan wadan sheegi gaaro
waa xagee
ila iyo baydhabo iyo qoryoole iyo dhulkaas aan degana
waan gartay marka ma jiraan dadka kula socda dad kale iyaguna deegaanadaas ka yimid oo doonaya sidaad oo kale inay u gudbaan meelihii ay maartay ehelkooda deganaa
aad labaatameeye haddaba halkan waa ku joognaa labaatameeye ku deegaanna meel ka wada nimid waa joogaan
waan gartay intii aad joogtay dad iyaguna baxay oo deegaano kale oon ahayn magaalada boosaaso aaday miyay jiraan
haa waa jiraan waa jiraan dad baa baxay dad nooli haysta oo isku filaa oo waxay oo dadkooda meelaha u jira bixin karay waa jireen dad baxay baa jira markay ugu yartaa 200 oo ruux ku dhawaad waa baxeen
ma jiraan dad kaa horreeyey oo tegey deegaankaad hadda ii sheegaysid oo idinka soo waramay xaaladdu sida ay tahay
maya annaga dee hadda maanta ku 3 cisho ku 4 cisho maalintaan doonta ka soo degnay maanta ku 3 cisho unbaan joognaa haddana waa nala qabanqaabinayaa sidaan ku bixi lahayn aan waddankii ku gaari lahayn ayaan hadda ku tala jiraa macnaha dad macnaha markay yimaadeen halkaa khabar ka heli kara maba aan lahayn dadkii halkaan kuma soo gaarin dadkii aan safarkaan isla niminna hadda unbay socdaan waa la kala horreeyaa ninkii lacag haystay maalintaan soo galay maalinteedii labaadba way bixeen maalintii 3aad waa shalay iyo maantaba annagana hadda maanta nala qabanqaabinayaayo sidii wax hay-adihii wax nagu gargaari lahaayeen wax nalagu siin lahaa gaari raac iyo hadday waxay noqotaba waxin lahaayeen baan hadda ku tali jiraa xaawalaale
soo dhaweyntaas iyo martisoorkaas ay Milyuun Xaaji Xasan reer Boosaaso ka sheegtay uma uusan muuqan Cabdishakuur Cali Samatar oo ka mid ahaa dhallinyarada Boosaaso hase yeeshee door biday inuu u tahriibo dhinaca dalka Liibiya kadibna uu u gudbo qaaradda Yurub Cabdishakuur ayaa waayihiisii tahriibka ka warbixinaya
wallaahi niyow ninkaa sandheerow caddaan kaaga waramo saxaraaga dhibaatada Soomaalidu ku haysata waa minaan qof bini aadana uuna soo koobi karin halkaan nagaga sheekayn karin markaan saxaraaga aan soo galay gaari ayaa saaxnaa waxaa lagu soo yaacay dad aa moodayso baxalo annagu markaan banaanka uga gaari nala soo istaagay waxaan soo istaagnay meel buuraa waxaan ugu soo yaacay dad aa moodayso inay yihiin baxalo gaariga ayaan ka degnay dadkan dhibaatada ka muuqata waxay isbedelay muuqaalkoodii biniaadantinimo wuxuuna galay xaq mid xaweyaannimo waana soo dey markii hore aan waxaan mooday dadka baxalo inay yihiin ma moodayn dad caadiya markaan la kulmay ayaan waxaan gardareemay inay yihiin dad caadiya alaadihii aan sidanay iyo wixii nalaka sasiiyey soodaan iyo sharaabyadii ayaa naga qaateen annaguna maqdini cabti ayaa dadkaa naga gashay kadib dadkii ayaa ka mid noqday noloshii dadka ayaan ku biiray dadkii dhibaatada haysata maantii qorax ayay taagan yihiin buura saxaraa dushooda ayaa la fadhiyaa qorax ayay taagan yihiin wax qoraxda ka celinaaya ma laha maantiyadna qofka qoraxba haynaysa oo qof labalaba ayaa loo fikirayaa qof maskaxdiisa fadhidan dadkaas ku miyuusan jirin qabow tiro badan ayaa dhacaya banaanka ayaa haddana la jiibsanayaa wax qabowga ka dhicinaya ma jiro way ooyayaan qofku markaa wareysato alada oo kaasi horeeyey ka war halakan wuxuu ku dhahaya waa dhibaatadatan yaa kajidha aniga bil baan joogay aniga 2 bilood baan joogay 24 saac hal mar ayaa dadka wax la siiyaa halkaas maro 10 qof baa loo wax loo siiyaa qofku hal mar ayuu qaadanayaa hal mar oo qof wuxuu afkiisa geliya kadib mardana wuxuu cuno heli maayo biyaha aflaaska saac hal mar ayaa la siiyaa qoraxaadu daran baa ka dhacda maaha qofku fursad biyaa xataa kuma filnaan ka dho laakiin dhibaatada ka jira ayaa qofku wuxuu ku qasbisaa in caagada biyaha oo la cabo oo 60 milliya kala barkeeda qofka in la siiyo dadka waxaa lagu hayaa saxaraaga Liibiya magaalooyinka lama soo geliyo waxaa laga baqaa inay maalin magaalooyinka guryaha ay ka dhacaan kadibna ay ka fikadaan waxaa lagu qasbayaa lacagtii maa soo xawishid waxaa lacagtii keeni weyday way ooyaya qofku dhagaxyaa madaxa lagala dhacayaa liibiyaan kala dhacayaan hadduu qofku 2 beri gudood lacagta kusoo xawili waayo qofku way iska tiiraanisanyahay wuuna ooyayaa qaybtood way isla hadlaysaa markaa aragto qoreha iskala hadlayaan qaybtood ma seexato habeenkii ayay hadrayaan rag iyo dumarku way isku dhex jiraan kala garan mayso qof waayo binaantinimadoodii muuqaalkii binaantinimo dadka waa ka lumay rag iyo dumar waxay kala yihiin ma kala saari karaysid ilaa iyaday ku dhaqaanu gabar baan ahay ma dareemi karaysid waayo dadku way muuqaalkooda ayaa bedelmay dhibaatadii gaajaysa darteed
xaaladaada iga warnaadiga marka maxaa ku qabsaday
wallahi ani xaaladaydu aada ayay u darnayd waxaan soo galay meel guri ayaa gaari cabdibilaana soo geliyey kadib qol ayaan soo galay qolka waxaa ku jiray dadka 600 qof dadkaas ciriiri ayaa ka muuqday markaanu soo gelaynay annagu waan cusbayn kadib nin soomaaliya ayaa dadka haystay waa nala soo dejiyey magacyo ayaa nala ka qoray iyo goboladaan ka nimi nin walba waxaan ka rabaa wiyi $2,000 waynu dalkiina u dirsadaa doonyaha ayaan ku saarayaa kadib markii baa naga ulaal nula ku bilaabay markaan hadalay 2,000 maxay tahay waxaan nala ku saarayaa ul ayaa nagu bilaabatay 2,000 ayaa doonyaha lagu saaraa dadka markaa muuqaalkooda fiirisid meeshay u fafadhiyaan qofku wuxuu fadhiyaa wax ka yar 2 taako dadkaan korkooda dhulay xanuun ayaa ka muuqday ciribta ilaa iyo madaxa kasoo baxay ayaa kasoo baxay dhacaan iyo dhiig ayaa ka dul socday way qaylinayeen qofba qof ayaa micnaha dusha ka saaran mana hadli karo isagoona buu ka damqanayaan ayuuna qaylin karin waayo qofka shafkiisa iyo qof kale dhabarkiisa ayaa saaran cirir darteed nabaraha iyo dhacaano ayaa ka socda dhiig ayaa ka socda qofku hadduu lahay ka durugna markiiba dad soomaaliya oo ninka soomaaliga u shaqeynaya ayaa waxay la dhacayaan qoryo iyo ula axoo waaweyn qofku ilaa uu micnaha uu ka miir beelan laga badayn maayo anigu qolkaa markaan ka mid ahaa xaaladii dhibaatada noocaas ayaan galay waan u adkaysan waayey ninkii meesha haysayan waxaan ku yiri niyow meesha xaalad aada u daran ayaa ka jirta dhibaatada tayaana haysata dhiig iyo dhacaagnada ayaa korkeeya ka socda oo ujeedaa habeenkii ma seexan karno oo qofku taaka ayuu seexdaa meesha baala aada u daran iyo injirta ay ka mid tahay ayaa ka buuxda qofku ma rogi karo haddii injirta ku qaniinto oo nabarku kaa daqmay aa sidhahda dhinaca kale surug ul ayaa lagula dhacay waxa u lahay maxaa madaxa kor ugu soo qaaday waa qof dhibaataysan oo seexan kari waayo nabro dhiig ka socdo waxaa la cunayaan ma jiibsan karo oo dhinaca dhabarka kuma hayn karo haddii isrogan waxa u dhahaya dambiile ayaa tahay waa lagu dilayaa oo dhaawac kale ayaa dhaawacii lagugu sii daraya kadib subax ayuu soo galay ninkii meesha haystay waxaan ku nin iyow dhibaatada intaa laga ayaana haysata annaga lacagtay aan nooga baahnayd waa kuu dirnay meeshata naga saar ulo ayuu la dhacay isagoo aada u xanaaqsan wuxuu igu yidhi hadhowdi ayaa inoo ballana habeenbarkii markaan seexdan waxaa iisoo dhacday isaga iyo oo wuxuu wataa dad aada u tiro badan qoryo wata habeenkii aniga iyo shan wiil oo kale ayaa nala kala baxay meeshii aan ku jirnay wuxuu nala tegay meelo bannaana dharka ayaa habeenkii nala ka saaray biyo aada u qabow qabow aada u daran ayuu jiray biyo aada u qabow ayaa dusha nala kaga shubay dhaxantina waa nala fariisiyey habeenkii o dhan dhaxanta ayaan jeefnay innagoo biyo qabow dusha nala kaga shubayo aada u dhaxamoreyna subaxdiina wuuna soo waan qolkii meel kale ayuu na geliyey lugaha ayaa wax nala ku xirxiray xargo ulo iyo biro ayaa lugaha nala kala dhacayay ilaa aan ka miir beerayno sideed beri inka badan ayaa dhibaatadaas micnaha nala ku sameerayay meesha lix bilood ayaan ku jiray meesha lacagta dadka doonyaha lagaga qaado oo kasoo nabaradaas ayaa igaga soo baxay dhibaato iyo micnaha cadaadis aada badan ayaa igu haystay ee lacagta iga hayay markii dilayay xataa aniga kadib anoo dhaawacyada lagu yaalin qolka ku jirna habeenkii isaga iyo dad kale libiyan kale ayaan soo markii nala soo qaaday xataa anuguma xasuusto iyo goor doonta laysoo saaray waayo dhaawac aada u daran ayaa igu yaalay dhibaato iyo xanuun aada tara badan nagu hayay
cabdishakuur oo muddo lix bilooda ku jira dhibaatadaasi uu sharxay ayaa 22-kii bishii ebril ay u suurto gashay in isagoo miyir daboolan dooni talyaaniga u socoto la saaro
23-kii bisha 9 iyo barso galabnimo goore ahayd ayaa lay sheegay inuu markii kuna helay talyaaniga markaba talyaaniga ayaana soo qaaday baberi ayuuna soo waday baberi kadib ayuu wuxuuna keenay meel ku dhow magaalada rooma 570 qof ayaa shan doonyood ayaan ahayn 570 qof ayaa doonyahana saarnaa waa la wada badbaadiyey mid ka midna dhibaata maysan gaarin
waan gartay cabdishakuur waxaa laisweydiinayaa dhibaatada waad ka sheekaysay dad fara badan oo waddadaa marayna way ka sheekeeyeen haddana weli qulqulkii dadku ma joogsan oo dadku weli way soo socdaan qof walbaana wuxuu isweydiinayaa haa qofku waddadu kusii rafaadaa laakiin marka ugu dambaysa meeshii uu bartilmaameedsanayay ee yurub ahayd ee dee uu nolosha wanaagsan ka doonayay ayuu gaadhay maxaad u sheegi karaysaa dadka kaa dambeeya ee waddada soo qaadaya
ummadda soomaaliyeed waxaan ugu digayaa inayna kusoo loogoyin dabkan weeye taariibtu waa dab shidan weeye oo qof lagu dhacayo dab qof binaadan ku dhacaana dhibaatada kula kulmay oo garaya waxaan qof walbo soomaalida walaalkaya aan faraya inuu dalkiisa joogo xataa hadduu wuxuu cun una ku haysan inuu biyo iska cabo oo iska seexdo maaha waxa liibiya ka dhacay wax micnaha qof biniaadan u adkaysan karo waa wax ka awood badan qofka biniaadanka dhibaatada loo geysanayo walaalkayga soomaaliga waxaan kuu sheegayaa liibiya ha isku soo aadin waa meel cadow dhibaato ayaa kala kulmaysaa noloshaada aan kaa hari doonin
laakiin dee talyaaniga baad hadda joogta adigu waad dhibaatada soo dhaaftay
maanta aan talyaaniga joogo dhibaatada iga soo raacday liibiya maaha midaan ilaa waayo ma habeenkii maaha midaan ka seexdo indhaha habeenkii markaan seexdo waa soo sasaya waa anoo qaylilaya ayaa soo kacaya waxaan ku sasaya ulihii iyo dhibaatadii layla dhacay xanuunkii iyo korkii micnaha namrihii aan lasoo kulmay sidii lala soo jilday anigoo qaylil ayaa soo kacaya maanta oo aan yurub joogo ayaan ka weli waxaan ka tiiraanyoonaya dhibaatada igu dhacday maaha maadaama aan yurub inaan dhibka ilaaweyn dhibankun waa mid aan la noolaan doono weligii inaan ilaaweyn nolosheeda intaan ka noolaan doono way daba joogi doontaa qof walbo soomaali oo taariib soo maray dhibaatadatun uu soo maray mana aha miduu ilaa waayo waa dhibaato uu la noolaanayo waana kaaga degayaa ha soo logoin ha kusoo logoin taariib ha isdhihin yurub aad waxaa la kulmaysaa dhibaato aadan ilaaweyn noloshaada
haddii aynu dib ugu noqono dalka Yemen, waxaa weli halkaas go'doon ku ah tiro aad u badan oo Soomaaliya, kuwaas oo badankoodu markii horeba dalkaasi taariib ku tagay. Bashir Cali Cumar oo ku sugan magaalada Muqale ee Yemen, horeyna uga qayb qaatay rarida dad u qaxay dhinaca Puntland, ayaa ka warramaya waxa keenay in doonyihii dadka qaadi jiray ay joogsadaan.
Waxa wasiyada doonyuhu waa doonyo shidaal iyo kharash bay ku baxaan. Xoolihii keeni jireen, dadkaana bilaashay u sii qaadi jireen, dadku waxma haystaanin, doonyo ma kareysan karaanin. Dhibaatada ayaa joojisay, doonyihii waxay soo qaadaan lama hayaan, waxay halaka ka qaadaan lama leh. Kharash baana ku socda sidaa u garatay, boosaaso jaag boon baa laga rabaa, lacag bimidaada, bukulo bimidaad baa laga rabaa.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa wadciga dadka sidu hadda yahay, ee tirada meesha joogta iyo xaaladooda bini aadamnimsada ay tahay.
Wallaahi dadku aad bay u badan yihiin meesha joogay, hadda kuma koobkooda kuma sheegi karo. Saakay cadam baa la hadlay, meelaha xaalada baxrotiga ayaa la hadlay, dad badan ayaa soo socda, anagana weydiinaya doonyo ma joogaan, Sancaana laga soo wacayaa. Dadkan kuu sheegi kara wax toban doonyood iyo shan iyo toban doonyood iyo waxay qaadi karaan maaha, wax haddaa kuu sheego ma garab.
Waan gartay. Meeshaad joogtid imika qiyaastay aad qiyaastid imisaa joogtid?
Dadka la ii sheegay ilaa 3,000 waa gaaran oo fadhiya magaalada dadkoodu isulahaya.
3,000 oo qof?
Waa gaaran, haa.
Waan gartay.
Meel kale oo wax ka dhaqaaqaan oo wax ka dhuufaana ma jiro. Meeshaan kala hadlayo maahae iyo maha bes dadkuna badanaa meeshan ayaa nabada oo xoga ilaaha nabada oo aan dagaalo ka jirin meeshan kusoo wada cararayaan.
Marka maha iyo mukallo aad adigu joogtid imisa isu jiraan?
Waa wax badan wey, waa badan tahay adiga, waa muddo yar maaha. Dadka badanaa waxay usoo baxsan waxay soo aadaaneen dhinaca mukulla ayay usoo aadaaneen. Walaal waxaan maalin ka hor waa ogeeday, waxaan u qaylo diray dowladda federaalka ayadaha qaxootiga qaabilsan in dadka doonyo loo soo diro oo dadka laga daadguro Yemen. Weli waxba kama hayno ma garad.
Haddaba maxay dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaasi ka qabatay? Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya, ayaa sheegay inay sameeyeen guddi arrintaasi ku shaqo leh, hase yeeshee caqabad ay hortaagan yihiin.
Dhibaatadan haysata in wax la qabto hadda isku xirkii loo baahnaa oo kelin maaha, waa dhibaatada dagaal ee dabiiciga ah hadda u ekaato oo iska socota ee Yemen hadda ka taagan. Tusaale ahaanna diyaaradii ku horreysay inay soo baxdo ta oo aan qolada aynta aragnay Nairobi xafiiskooda headquarterkooda waxay noo sheegeen isniin talaada inay suurtagal tahay in la diri lahaa, laakiin airboxkidan la baabiiyey. Dhibaatada kale ee ka taagan in wax la qabto ee lasoo qaado oo aanu kala hadalnay IM oo ay aqbaleen shaqaalihii arrintaas loo baahnaana ay noo xaqiijiyeen waxay tahay sidii loo heli lahaa maraakiib ka soo qaada ganaca xeebaha. Marka dadkan iskoodu imaanaya doomo yaryar bay raacaan, doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan. Ayntu marka waa inay insurance-ga fiirisaa, waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaas noqotaa. Sidii loo heli lahaa maraakiib cruise oo passengers waaweyn qaada oo qaalina lama samayn karo, kuwa xamuulkana dadka lama soo saari karo, maraakiib ku haboon oo riskigaas ama khatartaas eeryada dagaalka aadi kartana culays baa noqotay. Ilaa 10 barood dan yaa laga shaqaynayo. Marka waxyaalaha aan ka shaqaynay ugu muhiimsan inaan islam meel dhignay abaabulka dhinaca caalami, midka gudaha iyo dadka Soomaaliya dhexdooda ma ahana, midka dibadda. Liidkii hore diyaaradda la diyaariyey, diyaaraddii qorsheheedii la sameeyey, laakiin dhibaataas timid. Markabkiina sidaa loo diyaariyey. Sidoo kale dhinaca gudaha isku xir badan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aada u abaabulaysay oo diyaargarow dadka u horreeya imaan kara, arrimo ku saabsan ayaan iyadana rool badan ayaa ka ciyaaray maalintaas.
Axmed Daahir Cabdikariim Yuusuf ayaa sharxaya xiriirka ay dowladda federaalku kala sameysay deegaanada kale ay dadku kusoo degaan sida Berbera iyo Boosaaso.
Xeebaha horta ugu badan ay kasoo degaan waa Berbera iyo Boosaaso. Arrinta Berbera Somaliland dagaal baa iyadana u gashay, runtiina inta timid ay dad hadda meelahoodii iska sii kala aaday yihiin. Hay-adaha caalamiga ayaa kala shaqeeya. Gabadha UNHCR-ka Soomaaliya wadanka ayaa joogtay oo aan ku wada hadlaynay. Dhinaca Puntland, aniga xataa madaxweyne ku-xigeenka oo markaas acting madaxweynaha ahaa ayaan personal xataa la hadlay. Wasiirka arrimaha gudaha in badan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xilsaaray xiriirinta maamulka Puntland sida loogala shaqeyn lahaa. Marka waxay intaba noo muujiyeen oo dowladda Soomaaliyeedna ku ammaantay dadaal badan ay galeen inayna diyaar u yihiin dowladdii iyo dadkan qaarkood badan waxay usoo gudbi doonaan koonfurta. Waxaa qorshaysnaa سفر دوان لغوصلو او قلبا حتى يوان كا وفليب لاجرينيس وكوتشر هر وزير مشو كان إلا آداء فوصاسي جروه وحالي هاي سنتها بالعقل شلكي مانتي دويدر عاي أهن كاسبوها كيي إلا آداء حدنا حتى ملحونيه يمدح دي طرنك وضم باتشوف سو وكسو قادي دوانا همهاس دلاثة دي بطكا هاي سيي dadaalka lagu wada jeesan
karo dadaalkaas uu gudoomiyaha hay'adda qaxootigu sheegay ayaa waxa kamid ah in dadka Soomaaliyeed sida ganacsada iyo qurba joogto ay qayb ka qaataan dadaalada dad gureynta dadka Yemen ku xayiran waxaana sidaasi ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Umar
badi waxa ay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in la soo ijaaro iyo maraakiib negotiation ba socda lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada leedahay oo IOM iyo UNHCR iyo dawladda Soomaalida baahmustarka Soomaalidu iyagu naftirkoodu lacag bay iska ururinayaan dadka loo Soomaali oo kalaba iyaguna sida raba waxana ku guubaabin lahaa dadka waliba diasporada meeshii rabaan ha joogan in mataqaana account la furo $10 $100 $1000 qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaaleysan loo soo badbaadiyo.
Dhegeystayaal, waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socoteen. Intaasna waxaa ku eeg barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maxamed Cabdisandeer ayaa nala socodsiinayay. In ka badan 220 wariye ayaa dunida ugu xidhan warinta iyo gudbinta warbixino iyo warar aysan dowladahoodu jeclaysan sida musuqmaasuqa kacdoonnada siyaasadeed, mudaharaadyada dimuqraadiyadeed doonka ah iyo wixii la mid ah. Maalinta ay bisha May tahay 3 oo ku beegan maalinta Axadda oo ku beegan ayaa maalinta xurriyadda saxaafadda loo asteeyay waxana la iibin doonaa silsilado gacanta lagu xidho ama joojinta oo la doonayo in dareenka dadka lagu soo jiito gaar ahaan wariyeyaasha si loogu muujiyo kooxda salxiin la siidaayo qorshahan oo lagu magacaabo warbaahin aan gacmaha ka xidhnayn waxa soo agaasimay koox gaar ah oo Mareykan ah oo lagu magacaabo gudida difaaca wariyeyaasha balse fikirka dhabta ah waxa bilaabay qaar ka mid ah wariyeyaasha jaamacadda Maryland ee dalkan Mareykanka wariyaha VOA Deborah Block ayaa warbixintan ka diyaarsay Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobay
gacangashi caaga oo midabkiisu cadaan yahay ayaa lagu qoray magacyada 9 wariye iyadoo lagu xasuusanayo sida ay muhiim u tahay wararka dhabta ah ee sugan waxa magacyadan ku jira Ilham Tohti oo ah dhaqaaleyahan iyo qoraa u dhashay waddanka Shiinaha tifaftira wargeys oo lagu magacaabo Beheki Maqubu oo ku xiran dalka Swaziland iyo sawir qaada Masar oo lagu magacaabo Maxamuud Abu Zayd wariyaasha kale waxa ay kaliyihiin wariye u dhashay dalka Azerbaijan oo lagu magacaabo Qadija Ismailov dalka Iran wariye ka soo jeeda oo leeyahay Jason Razian dalka Uzbekistan wariye ka soo jeeda oo leeyahay Yusuf Rasimaradov iyo Riyad Alemo oo dhashay dalka Ethiopia Tohang Tan oo dhashay dalka Vietnam iyo Amar Abdul Rasul oo isna u dhashay dalka Bahrain Dana Brist oo ah wariye haysta abaalmarin caalami ah kana tirsan wargeyska Washington Post isla markaana wax ka dhigta jaamacadda Maryland ayaa sheegtay in qaar ka mid ah ardadeeda ay la yimaadeen fakarkan
We decided that we needed to have an individual on each bracelet and their name of their country and that would be a reminder right on your body of that person
waxaanu go'aansanay in aan u baahanahay in gacan xir walba ama jijin walba lagu qoro qof magaciis iyo magaca wadankiisa waxay taasi xasuusin u noqon kartaa kasoo bilow jirkaaga iyo guud ahaan bulshada meel walba oo ay joogan iyo meesha qofkaasi uu xabsiga ugu jiro wariyaha caalamka ku xiran ayaa waxa loo geystaa xad gudubyo iyo waliba jirdil iyagoo mararka qaarna noqda dibad ku noolayaal oo wadankooda laga soo oriyo sida ay sheegtay ardayad hore haddana madax ka ah howlgalkan oo lagu magacaabo Leila Sarsakfiq
I really want people to have a conversation about it and to raise awareness.
Waxaanu doonaynaa waa in ay dadku arrimahan ka wada sheekeystaan iyadoo la kordhinayo wacyigelinta arintan Internetka ayaa laga iibsan karaa gacan xirkan ama jijintan iyadoo qiimaheedu uu yahay $10. Lacagtan waxaa lagu xareyn doonaa santuuq loogu talagalay caawinta degdega ah si loogu kaalmeeyo wariyaasha xaaladahan adag ku jira. Agaasimaha guud ee guddiga u dooda difaaca xuquuqda wariyaasha Carney Raj ayaa sheegay in badan dadka magacyadooda lagu qoray loo xiray in ay waddankooda danihiisa ay kasoo horjeedaan amaba ay qiyaameen.
These journalists are primarily being jailed because they are critical. They are looking into the
wariyashan waxa markoodii hore loo xiray waxay ahaayeen kuwa wax duraya, waxay raadinayeen xadgudubyada dhanka awooda ah ama waxay ba soo warinayeen waxyaabaha wadankooda ka dhacaya. Priest ayaa sheegtay in wararka ku jira internetka ay dawladuhu la socdaan waxyaabaha ku qoran oo ay faafreeb iyo hubinba ku sameeyaan.
And then they're using those against social media journalists, bloggers and citizen journalists to stop them, to put them in prison.
Kadibna waxay u isticmaalayaan wararkaasi kuwa lid ku ah wariyasha wax ku qora baraha bulshada, kuwa bogaga gaarka ah leh iyo wariyasha kale ee caadiga ah si ay u joojiyaan howlahooda. Waxay dhigayaan xabsi, qaar waddanka ayay ka eryayaan iyadoo mararka qaarna loo hanjabayo. Taasi waxay ka dhacaysaa meelo ay ka mid tahay Ethiopia iyo waliba bartamaha qaaradda Ameerika iyo China. Sanadihii la soo dhaafay tirada wariyasha la xiray waa ay korortay, gaar ahaan 3 sano u dambeysay. Shiinaha ayaa ugu badan meelaha wariyasha lagu xiro, Iran ayaana soo raacda.
Not just imprisoning, but there are more journalists.
Maahan oo kaliya wariyaha la xiray ee qaar kale ayaa la dilay. Waxay daana sheegtay inay rajaynayso inay arrintan culays ku kordhin doonto dawladaha xira wariyasha, kuna qasbi doonto inay sii daayaan.
Warbixintii Debra Block ayay ahayd waxa ay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan. Heestaasi deeqa bilan ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii Fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjaro idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6 iyo barka subaxnimo hadii baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.